divná, bývají ta setkání, kdy už nic nám nebrání si pravdu říkat. Vzpomínáš, bylo nám tak 17, svět dospělých vtáhnul nás a lítat učil nás.
Chci ti říct, byl jsi první.
Vlastně vůbec nic.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den a klidné chvíle se svobodným vysílačem CS, vážení posluchači. Vítám vás ze studia Helen, kde právě začíná další povídání s Helenou na rovinu. Minulost, současnost i budoucnost dnes probereme s naším hostem, mužem s obrovským životním potenciálem, životními zkušenostmi a nekonečnou energií. Mužem, který patří jednoznačně k osobnostem, i když to velice nerad slyší. Je mužem, kterého zastihnout v nečinnosti je velký kumšt. Martin Pecina, hezký den.
Hezké odpoledne.
A samozřejmě spolu s námi bude u toho i můj kolega z Brna, Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem.
Říkala jsem, že se zastavíme u vaší minulosti, současnosti i budoucnosti, ale také u současnosti naší republiky, protože i tam je v tuto chvíli co řešit. Pojďme probrat vaše ministerská vládní křesla. Jak se vám v nich sedělo a co vám to dalo do budoucna? Řekněme, ministr vnitra ve Fischerově vládě, potom v Rusnokově vládě.
Já jsem byl ministrem vnitra dvakrát krátce, poprvé to bylo 13 měsíců, podruhé to bylo tuším 7 měsíců necelých a to byly vždycky ty úřednické vlády, ona ta úřednická vláda má cosi do sebe, protože ten ministr skutečně může spravovat ministerstvo a nemusí se zabývat spoustou jiných věcí, jako ministr v politických vládách. Takže já jsem na ten rezort měl poměrně dost času. Myslím si, že v prvním i druhém případě jsem tam ledas co dal do pořádku jakoby ze svého pohledu, protože každý manažer se na to dívá po svém, přičemž jakoby ty problémy, které jsem řešil, když jsem nastoupil po panu Langerovi, tak byly úplně jiné než problémy, které jsem řešil, když jsem nastoupil po panu Kubicem a po panu Jonovi. Jestli se k tomu můžu nějak rozvést.
Ano, ano.
Po panu Langerovi ministerstvo vnitra bylo špičkově zorganizovaný úřad, na kterém jsem identifikoval řadu věcí, které by bylo potřeba dělat jinak, transparentněji a bez předsudků, například ona registry veřejné správy, infrastruktura veřejné správy. Bylo tam rozjeto obrovská spousta výběrových řízení, do kterých byli většinou předem známí uchazeči. Tenkrát o tom psali novináři a to jsem se snažil nějakým způsobem změnit. Něco se podařilo, něco ne. Ale prostě panu Langerovi já musím přiznat, že pod ním ten úřad šlapal. On měl trošku jakoby jiný přístup k těm demokratickým principům než já, ale já to nechci teď soudit, prostě já do některých věcí jsem nikdy mluvit nechtěl a vždycky jsem uznával strukturu, že má fungovat tak, jak je nakreslená na papíře, když jsem to přebíral po panu Jonovi a poté tedy po něm přišel pan Kubice, tak ten úřad v podstatě byl zorganizovaný tak, že ministr nedělal skoro nic, že všechno bylo převedeno na náměstky a bylo to udělané jakoby velmi zvláštně. Stalo se to za pana Jona, tak jak mi tenkrát všichni řekli, protože pan Jon se na ministerstvu příliš nezdržoval, takže většina věcí, které do té doby vykonával ministr, tak se musela zvládat nějakým jiným způsobem. Takže tam jsem se snažil nastartovat normálně tu strukturu, tam zase prostě nic rozjeto nebylo, nic, co bych já považoval za nestandardní, se tam nedělo, ale naopak to bylo třeba normálně úřednický ten úřad zase rozběhnout, tak aby ministr dělal to, co má dělat a rozhodoval, o čem má rozhodovat. Ale jak říkám, z těch zhruba 8 let, které jsem strávil ve státní správě, tak v zásadě i v součtu to období, které jsem strávil jako ministr vnitra, tak bylo to nejkratší.
Když se dostaneme k vašemu dalšímu působení poslance parlamentu České republiky, tam jste byl za sociální demokracii, ale mandátu jste se vzdal. Proč?
No tak to bylo teda ještě kratší, to jsem vůbec nezapočítal do té svojí kariéry ve státní správě. Víte, působit jako opoziční poslanec v situaci, kdy u vlády je Petr Nečas, pardon, paní Naďová jako paní premiérová a věci veřejné a že nevím, kde tam byl ten třetí, tak v takové situaci být opozičním poslancem, jako upřímně řečeno, měl jsem strach, že ztratím pracovní návyky a že za 4 roky si budu myslet, že přijít 2x měsíčně do práce je normální, což se tam samozřejmě mnohým lidem stane. A ta práce byla zoufalá, že jakýkoliv návrh opozice byl smeten ze stolu a jakýkoliv podnět, jakýkoliv pozměňovací návrh byl smeten ze stolu, čili ta opozice, my jsme tam mohli jakoby řečnit u řečnického pultu při zapnuté kameře, ale to mě tak nějak jako nikdy neoslovovalo, takže jsem říkal, že to prostě není práce pro mě. To totiž jakoby žádná práce nebyla v té době. A když jsem přišel do parlamentu poprvé jako náměstek ministra v roce 2003 a přišel jsem na výbor, tak jsem skutečně nedokázal podle toho, jak mě ti poslanci oslovovali a jak mě peskovali, ať to řeknu slušně, tak jsem nebyl schopen rozlišit, kdo je koaliční a kdo je opoziční. Prostě oni dělali svoji práci, většina z nich tedy, a skutečně jsme věcně probírali ten zákon. V roce 2010 a začátkem roku 2011, když jsem byl v hospodářském výboru, tak to prostě jako ty principy se mezi tím vytratily a prostě poslanci se hádali mezi sebou. Jakoby o věcných věcech se nejednalo a to prostě nebylo prostředí, ve kterém já bych chtěl zůstat, a našel jsem si práci normálně jako zaměstnanec a odešel jsem pracovat do Vítkovic.
A vy jste tedy ze sociální demokracie odešel a začal jste spolupracovat se stranou práv občanů Zemanovci. A to byla ta strana, která vás nominovala na úřad na ochranu hospodářské soutěže?
Ne, to máte časově pomotané.
Aha.
Já jsem v roce 2003 jsem odešel, jestli se můžu vrátit k životopisu velmi stručně, tak já jsem 4 roky podnikal jako programátor a měli jsme se svými rodiči, měli jsme nějaké obchody a potom jsem odešel a šel jsem pracovat do firmy, která se jmenuje Hutní projekt Friedrich Místek. Ta funguje do dneška poměrně nebo velmi úspěšně. A tam jsem působil od referenta nebo asistenta ředitele, tenkrát se to jmenovala ta funkce, až po nějakých 7 letech jako ředitel společnosti. A v roce 2003 jsem odešel na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde mě přijal tehdejší ministr pan Rusnok. A začal jsem dělat náměstka pro hutnictví, hornictví a energetiku. A tam jsem byl 2,5 roku. V té době jsem byl sociální demokrat jsem byl od roku 2000 a byl jsem sociální demokrat a z toho postu, chvilku před volbama vlastně v roce 2005, nebo rok před volbama v roce 2005 jsem byl nominován do funkce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To nominovala vláda, já jsem tenkrát musel pozastavit členství v sociální demokracii, ale tam jsem byl, jestli to takto chcete slyšet, tak jako nominant sociální demokracie. Tam jsem byl do roku 2009 a v roce 2009 vznikla Fischerova vláda a do ní jsem nastoupil jako nominant, protože tam byli tenkrát nominanti Topolánka a Paroubka, čili já jsem nastoupil jako ten nominant sociální demokracie do té vlády a byl jsem tam do jejího ukončení, tedy v polovině roku 2010. A jako sociální demokrat jsem byl ještě poté zvolen do toho parlamentu. A až jsem odešel, pracoval jsem ve Vítkovicích, tenkrát pan Zeman kandidoval poprvé na prezidenta a mně to přišlo, protože když ty lidi znáte, tak na to máte nějaký svůj osobní názor. Já jsem říkal, že pan Dienstbier jako není dobrý kandidát a že já ho jako sociální demokrat, kterým jsem tenkrát byl, byť tedy bez funkce někde pracující v Ostravě, tak já jsem říkal, já pana Dienstbiera neumím podpořit. Já ho mám jako lidský rád, ale já ho jako prezidenta prostě neumím podpořit a budu podporovat Zemana. Takže jsem byl vyzván k tomu, ať vystoupím ze sociální demokracie, což jsem učinil. Jako všichni, kteří podporovali Zemana, byli tenkrát vyzváni, já jsem to tedy učinil. No a pak pan Dienstbier nepostoupil do druhého kola, tak v druhém kole už potom Zemana podporovala celá sociální demokracie. To jsou takové paradoxy, ale to už jsem byl venku. No a od té doby jsem do žádné strany nevstoupil. V okamžiku, kdy padla vláda Petra Nečase, chvála Bohu, tak jsem byl oslovený panem Rusnokem, který tedy už mě jednou draftoval do Prahy předtím jako náměstka, jako ministr, tak teď mi nabídl, jestli nechci jít dělat opět ministra vnitra, protože prostě mám tu zkušenost, takových lidí, jako jsem já, tam bylo víc, třeba byl tam Honza Kohout, takže tak já jsem se dostal po druhé do vlády a v té vládě se nás několik domluvilo a kandidovali jsme za SPOS. To byl jakoby ten můj dotyk s tou stranou, že jsme jako nestraníci kandidovali za SPOS, ale nikdy jsem jako nominant SPOSu nikde nebyl. Jo. Tady si mě skutečně vybral pan Rusnok, se kterým jsme se znali už od toho roku 2003, když jsem udělal na města.
Z toho, co jste říkal, vy jste kandidoval v Moravskoslezském kraji a Rusnok vás několikrát tahal do Prahy. Znamená to, že v Praze nebydlíte, bydlíte tedy v Moravskoslezském kraji?
Já jsem kandidoval do sněmovny, jsem kandidoval, když jsem za sociální demokracii kandidoval, tak jsem kandidoval v Praze, když jsem se dostal.
Ano.
A když jsem kandidoval za SPOS, tak jsem byl lídr Moravskoslezského kraje. Já bydlím v Ostravě celý život, nebo v Ostravě bydlel jsem v Havířově a teď bydlím ve Frýdku Místku, aby jsme se jako lokální patrioti neuráželi na sebe.
Ano.
Takže konkrétně vždycky se říká, jestli ve Frýdku nebo v Místku, tak někdo říká, že bydlím v Místku a někdo, že ve Frýdku, tak já bydlím v místní části, která není ani Frýdek, ani Místek, ale jmenuje se Skalice. A je tedy na Slezské straně, takže na té straně jako Frýdek. A trvalé bydliště tam mám pořád. Samozřejmě, když jsem byl v Praze nebo v Brně, tak jsem bydlel v nějakém služebním bytě vždycky i s rodinou. Ne vždy, jako náměstek jsem byl sám, ale když jsem dělal předsedu UHOSu, nebo když jsem byl potom ministr, tak se rodina stěhovala se mnou.
A pak ještě z toho, co jste říkal, mě zaujalo, že jste podpořil Miloše Zemana. Já také jsem podpořila Miloše Zemana. Chci se zeptat, jestli byste Miloše Zemana podpořil na funkci prezidenta, kdyby volby byly dnes?
No to vždycky záleží na tom, kdo je protikandidát. Kdyby třeba byl tady pan Oldřich Duchoň protikandidát, tak bych třeba uvažoval. Ne, jakoby vážně v té plejádě lidí, já se přiznám, že já tak volím v každých volbách, spíš se dívám na lidi než na strany a jako Miloš Zeman pro mě byl jasná volba v prvními i ve druhém. Upřímně, kdyby sociální demokracie v té první volbě postavila kandidáta, který by jakoby se s panem Zemanem mohl nějakým způsobem rovnat, tak bych byl třeba na pochybách, protože jsem byl straník a měl jsem jakousi stranickou disciplínu, ale Jirka Dinsbír fakt ne. Takže kdyby dneska se opakovala první volba s tou plejadou kandidátů nebo ta druhá volba s tou plejadou kandidátů, tak bych volil úplně stejně. A pokud by se objevili nějací jiní lidé, no tak pak bych vám odpověděl, až bych věděl, kteří to jsou. Že?
A máte pocit, že Miloš Zeman je spíš takovou uklidňující nebo sklidňující silou, anebo naopak ten, kdo rozvěřuje emoce tady v České republice?
Víte co, Miloš Zeman žádné emoce nerozvěřuje. Rozvěřují to ti, kteří se nesrovnali s tím, že tady v tom státě funguje demokracie. Prostě Miloš Zeman byl zvolen a má být 5 roků prezidentem, nebo teď už teda 10. A ostatní by to prostě měli zkousnout. Já, když byl zvolen Petr Nečas, já Petra Nečase považuji jakoby za mimořádně bezcharakterního člověka, ale skutečně mimořádně z těch lidí, co jsem v politice potkal, mimořádně. A když byl zvolen premiérem a já jsem slyšel v televizi, jak se pořád říká pan Čistý, tak já jsem z toho byl úplně disgustován. Ale prostě respektoval jsem to, že udělali vládní většinu, že je to premiér a nechodil jsem nikde řvat na demonstrace. To tak prostě je a řekl jsem OK, ať ten člověk vládne, dokud neudělá nějaký hrozný průšvih, tak ať proboha vládne, mohl dovládnout klidně celé 4 roky A protože jakoby mám to demokratické cítění nějakým způsobem v sobě, tak jsem to vždycky respektoval. Vždy, když byl zvolen, já nevím, Standa Gross, když mu Země lehká, šéfem sociální demokracie, nebo Vladimír Špidla po Miloši Zemanovi, tak jsem taky jakoby koulel očima vnitřně jakoby po Zemanovi Špidla, mě nepřišlo jakoby dobré řešení, ale prostě byl v té straně zvolen, nebo Bohuslav Sobotka, to jsem řekl, byl zvolen Bohuslav Sobotka, tak já odcházím z té sněmovny definitivně a nechci s ním mít nic společného, protože se s tou stranou budou hlídit hrozné věci a to jsme všichni samozřejmě věděli, ale já jsem říkal, nechci tam prostě být už, ale prostě srovnal jsem se s tím, taková je demokracie, tak si ho lidi zvolili, tak ho tam mají. A čili není to Miloš Zeman, který by rozmíchával ty vášně, jsou to ti, kteří se prostě nemůžou smířit s tím, že tady většina lidí toho Miloše Zemana podpořila i po druhé, podotýkám, i po druhé, kdyby to bylo jenom poprvé, tak by všichni řekli, OK, on nás jako obelhal, ale Miloš Zeman se choval pořád stejně, jako jasně, že provokuje. Jasně, že to je typově úplně jiný člověk, než byl Václav Klaus, ale lidé si ho zvolili a jako demonstrovat proti prezidentovi, který je v zásadě neodvolatelný a má ještě, já nevím, 2-3 roky mandátu před sebou, tak proti němu dělat demonstrace je prostě nesmysl, dětinskost a je to skutečně jakoby nedemokratické, jak oni začali demonstrovat hned, jak byl zvolen, že jo? To,
přesně tak.
To jsou lidi, kteří jako rozpoutávají vášně, to není Miloš Zeman, jako jasně, že provokuje, jasně, jako máme mít, chcete mít prezidenta, který zaleze a nebude nic říkat, nebude ho nikdo znát na světě, nebo jo, jsou takový prezidenti na světě, když vám řeknu, řekněte mi, jaký je prezident, kde možná budete vědět Rakousko a Německo a tím to asi skončí a Slovensko, že jo, ale prostě prezident má být vidět, Miloš Zeman provokuje víc, než provokují ostatní, ale je to demokraticky zvolený prezident, ať se chytnou za nos tí, kteří se s ním prostě nesmířili, holt se s ním budou muset smířit.
Já jsem ráda, že to tady zaznělo, že vlastně vždycky jde o ty osobnosti, které se nám představí a z toho, co jsme měli možnost poznat, vidět, slyšet, tak si myslím, že ta volba Miloše Zemana byla správná. A jak říkáte, mají na to další volby, aby dosáhli změny, ale snažit se odvolat někoho, kde je neodvolatelný, je směšné a zbytečné a myslím si, že Milion chvilek si spíš na tom dělá nějaké vlastní body, než že jim jde o to, aby někdo odvolal Miloše Zemana, když to vlastně možné není.
A tak Milion chvilek já mám jakoby za profesionály, kteří prostě pracují za nějaké peníze, odvádějí svoji práci. Nebo
velké peníze.
Odváděli tu svoji práci jako ze začátku celkem slušně a teď myslím, že se jim to vymklo z ruky, že už jakoby je po Milionu chvílek, tak to jakoby tady vnímám z regionu, možná v Praze to cítíte jinak, ale z začátku se zdálo, že to jakoby uchopili dobře a ze začátku to se zdálo, že ten Mlynář, nebo jak se jmenuje, že jakoby se to naučí i říkat z paměti, no ale když už to i na 10. demonstraci čte, tak už je to takové jakoby nepříliš profesionální, to už jakoby na sobě mohl trošku zamakat, tak bych to řekl. Ti lidi to samozřejmě vidí, že to je špatně, takže to si myslím, že ti už mají za zenitem hodně.
Tak rozhodně, já tedy nejsem z Prahy, ale západní Čechy, Plzeňský kraj a Karlovarský na takové, řekněme, pomyslné hranici těchto dvou krajů, protože jsem z Plané u Mariánských Lázní a musím říct, že tady u nás to také nebereme až tak vážně, jako to berou v Praze.
Já se omlouvám, to víte, pro Ostraváka, který žije na zakarpatské Ukrajině České republiky, tak každý, kdo bydlí na západ od Jihlavy, tak už je Pražák, omlouvám se.
Nicméně přijde vám absolutně normální, že Milion chvilek chtělo demonstraci v době po koronavirové, kdy se smělo scházet pouze maximálně 500 osob a oni jako první dostali výjimku, ať se jich sejde kolik chce, vlastně až do 2500 osob.
Ale tak to já zase chápu pana ministra, že oni by hned dávali nějaké žaloby někde, takže on to udělal poměrně mistrně a já myslím, že prostě ta organizace už je za zenitem, že to už jakoby českou demokracii neohrozí, protože oni jsou o tom, že protestují proti svobodným volbám v zásadě, že oni jsou úplná jakoby antiakce proti tomu, co se stalo v roce 89, že oni chtějí, ať ať regulérně zvolená vláda, regulérně zvolený prezident odejdou a přijdou tam samozvanci v zásadě, takže že oni už nejsou nebezpečím pro naši demokracii a že už to nějak přežijeme. A pan ministr si myslím, že to udělal šikovně. Prostě oni by se soudili, teď se vlastně nemají o čem soudit, protože se mohli sejít v tom počtu, jakém chtěli. To jim na druhou stranu asi bylo hloupé, takže to dopadlo takovým nějakým. Tak se to rozpatlalo po Česku, vyšfejkovalo se to.
Ještě bych se chtěla zastavit u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože, jak jste říkal, byl jste předsedou tohoto úřadu. A mě by zajímala činnost tohoto úřadu, protože vím, že tam je nějaký dohled nad veřejnými zakázkami, koordinace veřejné podpory a také asi kontrola zneužívání významné tržní síly. Tak mi řekněte, jestli konkrétně tento úřad pomáhá tomu, co jsem říkala, nebo třeba ještě dalším a dalším věcem. A jestli je to úřad, který je nutný, anebo kdybychom ho zrušili, tak by vlastně se vůbec nic nestalo.
No, ten úřad určitě nutný je. On má tři základní kompetence, které jsou v různých zemích Evropy i světa řešeny různě. Pokud se týká veřejné podpory, tak ta byla kdysi před vstupem do Unie posuzována přímo na úřadu. Dneska úřad v zásadě jakoby, říkáte, koordinační roli má, on v zásadě jakoby obhajuje české firmy ve věci nebo český stát mnohdy ve věci veřejné podpory před bruselskými orgány, protože ty kompetence jsou na komisi a na DG Competition a rozhoduje komise a úřad v této věci v zásadě jako nerozhoduje o ničem. To znamená, na v mnoha státech Evropské unie je to třeba oddělení na ministerstvo financí. Takže z pohledu veřejné podpory by to skutečně mohlo být někde na rezortu, ale i ta veřejná podpora na tom úřadu je poměrně malá, jo, poměrně subtilní útvar. To, co je jakoby mimořádně důležité a to, co je ve všech státech alespoň trošku rozvinutých běžné a počátky to má někdy v roce, tuším, 1896 Shermanovým zákonem, tak to je antimonopolní právo, které úřad prosazuje a kde má rozhodovací pravomoci a ty rozhodovací pravomoci jsou obrovské. My jsme dali největší pokutu někde kolem 900 milionů korun. No. A zahraničním firmám podotýkám, které měly kartel plynem izolovaného spínacího ústrojí, to je takové na velké rozvodny, velké elektrárny, zařízení, kde se na celém světě prostě sebrali firmy a dohadovali se a slétali se někde do Říma a někde v hotelu se domlouvali na velkých kšeftech a rozdělovali si trh a domlouvali ceny. A když se v jedné z těch firm změnili vlastníci, tak zjistili, že se taková věc dělá a protože v Bruselu existuje takzvaný compliance program, když to prasknete, tak jste beztrestný, tak oni to udělali a komise jako udělala celkovou pokutu někde snad kolem miliardy euro, jakoby hrozné rakety to byly. A to je samozřejmě důležité, protože kdyby to nebylo, kdyby se toto nestalo, tak ty firmy by tady loupily dál, jo, a jako uloupily velké peníze. A toto je jakoby jeden příklad. Ty věci se samozřejmě dějí u nás, ale kartelové dohody jsou skutečně nebezpečné a skutečně ohrožují jakoby podstatu toho hospodářství. Když se dohodnou malé firmy, dva pekaři v nějakém městě, tak vždycky je šance, že ty rohlíky přiveze někdo z jiného města a ti pekaři ostrouhají mrkvičku, kdežto když se dohodnou obrovské firmy, kdyby se u nás na cenách dohadoval ČES a E.ON, tak by asi taky bylo ouvej, jo, v tom státě. Takže ten dohled nad jednak kartelovýma dohodama je úplně klíčový a zneužíváním dominantního postavení, to je věc, která je taky důležitá a na to už je v různých státech jakoby různý pohled. To, když se dva konkurenti domluví na cenách, tak to jakoby odsoudí každý stát. To, když má někdo dominantní pozici a diktuje si ceny, tak na to už jsou různé pohledy, ale přesto jakoby v tom evropském prostředí, kde ty monopoly přece jenom jsou silné v mnoha oblastech, tak bych to taky nepodceňoval. My jsme některé dominanty odstíhali, většinou jsme chtěli, ať se napraví. Že to, my jsme měli největší případ RWE, které přijalo nějaké napravné opatření, dostali nějakou pokutu a vedlo to ke snížení cen plynu tenkrát. Čili v těch oblastech já nepochybuju, že to velmi důležitá věc je. Zneužití významné tržní síly, to je v zásadě něco podobné jako zneužívání dominantního postavení, akorát to je definováno nějak přesně a ta tržní síla se do toho nevešla, protože těch řetězců je hodně, ale ten účinek je velmi podobný, takže proto se přijal zákon a to já už jsem tam nebyl, ale usiloval jsem o jeho přijetí, protože je to v podstatě to podobné jako dominantní postavení. No a pak je oblast veřejných zakázek, což je problém, protože to není chápáno stejně ani různými předsedy, ani různými orgány. Prostě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ze své definice, ze svého statusu má dbát na hospodářskou soutěž. A nemá bojovat proti korupci, jak je to pojímáno. Proti korupci na to máme jiné orgány, to má kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, policie, další orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství, soudy. Ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má ochránit soutěžitele, který se hlásí do soutěže, aby ho z té soutěže někdo nevyhodil, protože se tam někdo jiný dohodl, když to takhle jakoby zvulgarizuju, protože někdo dal takové podmínky, aby prostě ten soutěžitel nemohl soutěžit. Jo? Takže o to se má starat ÚOHS a nikoli o to, jestli se někde krade. Na to máme někoho jiného, který má úplně jiné a daleko větší pravomoci. Čili z toho pohledu si myslím, že ten ÚOHS tam jakoby svoji roli určitě má. Taky v mnoha státech je na tuto činnost ustanoven jiný úřad. Na Slovensku se to jmenuje Úřad pro veřejné obstarávání a ty kompetence jsou prostě rozděleny a stýkají se jenom jakoby v tom, je vlastně horizontální kartel a dohoda ve veřejné soutěži, jsou podobné věci, říká se tomu bit rigging anglicky a tam se to někdy může prolnout a tam se to někdy může prolnout i s orgány činnými v trestním řízení jak nějaké pletichy proti veřejné soutěži. Ale určitě bych roli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nepodceňoval, jenom jako doufám, že si to časem sedne a že si budou jakoby předsedové, co po sobě přijdou a soudy, které to vykládají, takže nebudou jakoby měnit ten přístup, nebudou měnit tu judikaturu. A my jsme měli obrovské problémy s Krajským soudem v Brně, který jakoby nám obrovské množství právě těch soutěžních kauz, to znamená z toho antitrustu, nám rušil a Nejvyšší správní soud zase rušil ta jeho rozhodnutí, protože ta rozhodnutí toho Krajského soudu byla skutečně nekvalitní a my jsme většinu těch sporů u Krajského soudu vyhráli, ale pak je to jak u bláznu, že vy prostě dáte japonské firmě pokutu. Když předseda dá pokutu, je to pravomocné, oni to musí zaplatit, zažalujou to rozhodnutí k soudu, ten soud řekne ne, nebylo to v pořádku a těm Japoncům tu pokutu vrátíte, ale odvoláte se nebo dáte kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu a ten řekne ne, jako Krajský soud to rozhodl špatně, zaplaťte to, tak ti Japonci to zase pošlou zpátky a musí si myslet jakoby něco zajímavého v našem státě. Prostě máte 3 rozhodnutí po sobě, která jsou pravomocná, vykonatelná a mnohdy se liší, jo? Čili mělo by se to nějak ustálit a snad tuto věc zahojí čas, ale určitě bych úřad nerušil.
Byl jste také ministrem vnitra, i když krátce, ale byl. Jak byste postupoval, kdybyste byl ministrem vnitra v současné době proti starostovi pražské městské části Řeporie Pavlu Novotnému? Šlo o to, že Vyvadil podal v lednu trestní oznámení na Novotného a 10 řeporijských zastupitelů. Novotný se podle něj vystoupením v ruské televizi dopustil výtržnictví. Starosta spolu se zastupiteli se potom podle Vyvadila dopustili podpory hnutí směřujícího k potlačení svobody, když schválili stavbu pomníku vlasovcům, kteří na konci druhé světové války pomohli osvobodit Prahu od nacistů.
Víte, před 10 lety, když jsem byl ministrem poprvé, tenkrát jsme v roce 2009 a 10, tenkrát jsme dělali velké tažení proti neonacistické scéně. Možná si to pamatujete, tady byla ta popalená holčička romská. A ty lidi jsme pochytali, oni dostali obrovské tresty. Tenkrát byla nějaká organizace, která se jmenovala White Justice. A taky tenkrát šli k soudu, to potom se řešilo justičně, přiznám se, že ten konkrétní výsledek si nepamatuju, ale každopádně jsme to, jakoby, tu neonacistickou scénu jsme rozbili. Tenkrát to bylo tak, že samozřejmě zakázala se dělnická strana, i když uznám, že dneska dělnická strana sociální spravedlnosti, která na ní nějak navázala, tak zdaleka není tím, co by mě z pohledu propagace fašismu dneska vadilo nejvíc, to ani omylem, ale tenkrát se odcházeli lidé od armády, například si vzpomínám na takový případ, kdy si vojáci na přilby kreslili jako znaky nějakých germánských nebo keltských run nebo něčeho takového a byly to symboly nějakých speciálních jednotek fašistického Německa. Nikdo jsme ty symboly neznali, jenom jakoby skuteční fajnšmekři, skuteční specialisti. A jak se toto zjistilo, že tam ti chlapi mají takové znaky nakreslené, tak oni jako vyhazovali z armády tenkrát za to. Jo. Jako představa, že by někdo postavil pomník vojskům SS, což se stalo v Řeporích, protože o tom není pochyb, že jako Vlasovci byli součástí vojsk SS, tak ta jakoby v té době byla neslýchaná. To já si myslím, že pan nevím, jak za vystoupení v ruské televizi, to si myslím, že snad ani stíhatelné není, ale za to, že postavil pomník prostě vojskům SS, by před 10 lety jsem přesvědčen, že by prostě byl odstíhaný a pravděpodobně odsouzený, protože tenkrát to prostě nebylo možné, tenkrát si to nikdo netroufl. To, co tam udělal s tím tankem a s tou nacistickou přilbou, je samozřejmě nechutné, ale jinak pana Novotného, a k tomu si těžko vyjadřovat, pan Novotný je pacient, že pan Novotný, nevím, jestli je trestně odpovědný, to je člověk, který je jakoby minimálně zralý na nějakou silnou medikaci. Nemyslím, že by ho nějaký soud odsoudil, spíš si myslím, a to říkám upřímně, spíš si myslím, že by ho někde šoupli na nějaké uzavřené oddělení a snažili by se léčit o to, co dělá, jakoby z mého pohledu to není normální, nevím, proč se Jarda Foldyna, když s ním byl na tom barandově v té televizi, tak proč se s ním jakoby vůbec bavil, že to jakoby, to je jako doktor se taky s tím pacientem musí bavit trošku schovývavě, když je v psychiatrické léčebně, takže nicméně to by ještě před 10 lety, co se stalo v Řeporích, by před 10 lety ještě možné nebylo, to říkám jako zcela autoritativně, to prostě možné nebylo a lidé tenkrát bývali, říkám, vyhazování z armády za daleko, daleko menší věci a souzení nebo nějakým způsobem postihování. To, co se stalo, to se nebudu bavit o Soše Koněva, ale prostě to, co se stalo v Řeporích, je podle mě jenom jakoby vějíčka toho, co si dneska už lidi nechají líbit. Jo? Jako když organizuju demonstrace a chodím v oblečení, které se jako nápadně podobá uniformě NSDAP nebo Hitlerjugend, a schválně jakoby volím takové barvy a mám to jakoby pořád na sobě, tak to jenom to prostě testuju, jakoby co lidi zkousnou. No a ten pomník prostě s SS-ákům v Řeporích, tak to je jenom další zkouška, jakoby co už je v Praze možné a nevím, co bude dál. Doufám, že to nebude pomník třeba Reinhardu Heydrichovi, na kterém bude napsané, že padnul rukou teroristů nebo něco podobného, protože to mi připadá asi jako další logický krok, ale připadá mi to hrozné. Jo. Jako hrozné, ta generace, co zažila druhou světovou válku, pomalu odchází, ale nebo pomalu odchází. Moji rodiče už jsou v požehnaném věku a narodili se až po válce oba dva, nebo na sklonku války. A moje babičky nežijou už řadu let, takže ta generace už prostě nemá sílu na to, aby k tomu něco řekla, ale dneska velebit SS-áky mi přijde jako velká síla. Velká síla. A obávám se, že zase nakonec půjde o peníze a že za pár roků někdo přijde s tím, když oni vlastně byli fajn kluci, oni osvobodili tu Prahu, SS-áci osvobodili Prahu od Wehrmachtu, nebo nevím, jak to tenkrát bylo, a vlastně všichni nás chránili, ten Strejda Hitler nás chránil před tím škaredým Stalinem, a tak bychom těm SS-ákům měli vrátit ty majetky, co jsme jim tady zabavili. To se obávám, že toto je, to si myslím, že k tomu to spěje a že to je nějaký cíl, protože ono většinou jde o peníze, že ne, jako tím lidem moc nejde o ideály, a toho se bojím, že nás zase jakoby po církevních pseudorestitucích, že nás čekají jakoby nacistické pseudorestituce, a pak, že se půjde dál a dál, a za Masarykovou pozemkovou reformu, a že nás budou ořezávat jak praskou tušku. Obávám se, že jakoby jako o tom to celé je.
Taky jste si položil otázku stejně jako já, jak se vůbec mohlo stát, že Novotný se stal starostou? Kdo ho volil?
Víte co, jakoby, jak se Novotný mohl stát poprvé starostou, tak to chápu, jo, to si lidi říkali, je, to bude sranda, on je takový jako veselej bavič a z toho bulváru, jako proč ne, lidi, co to mají rádi a čtou to, tak já jakoby to umím pochopit. Velká otázka bude, jestli si ho zvolí ti lidi podruhé. Jestli si ho zvolí podruhé, tak to jakoby přestanu chápat. No, to přestanu chápat. Protože jednou se vám to vždycky stane. Jo? To vidíte, jak se v Praze střídají ti primátoři a vždycky ano. Si říkáte, tyjo, to je prostě šílenství, to už nemůže být horší. A teď šup volby a říkáte, tyjo. Tak to jsem nečekal, že ještě jsme mohli přitvrdit, ještě to může to být horší. A aby jsme si za 4 roky říkali, ten ryb nebyl tak jako úplně špatný, že jo? To jako taky se může stát. Ale takže já, když si lidi zvolí někoho poprvé, tak to chápu. A pokud si ho zvolí podruhé, tak viděli jsme v ODS, že se tam tlačil někde a neuspěl, tak chvála Bohu za to. Ale myslím si, že po druhé si ho ti lidi nezvolí, že jsou při smysle, že to jako není možné. A že doufám, že příští zastupitelstvo ten pomník zase nechá zbourat.
Já bych se teď zastavila u toho, když jste byl poslancem, také jenom chvíli, tak jste musel určitě přinejmenším projednávat rozpočet. A my teď jsme před stejným problémem. Projednáváme rozpočet, Babiš chce projednat rozpočet v legislativní nouzi. Pokud sněmovna neprojedná vládou navrhované zvýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun v režimu legislativní nouze, označuje to za velký problém a zcela nevyloučil ani předčasné volby. Zvedl byste ruku vy sám s tím, co víte, co jste prožil? Zvedl byste ruku na rozpočet schodku 500 miliard korun?
To je otázka, která je trošku širší. Jo? To mm-hmm. jakoby, to, takhle říct ano, ne, to je hrozně těžké. Obecně jsou věci, na kterých by se dalo šetřit a v tom se tedy ku podivu oproti mému předchozímu směřování a oproti mým politickým názorům hodně zhoduji s hnutím pana Okamury, protože jestli vydáváme x miliard na neziskovky, které v zásadě vyvíjí politickou činnost, tak bych asi si to taky snažil podmiňovat tím, že se jim ty peníze vezmu, že to prostě není možné, aby se ze státních peněz platila politická činnost jinak než politickým stranám a hnutím. To jako podle mě je proti demokracii. A to se u nás děje a děje se to ve velkém. Takže to, jako to je jedna z věcí, která bych chtěla zrevidovat. Jo? Čili asi bych si to podmiňoval něčím, že bych chtěl nějaké zásahy do toho rozpočtu. Obecně výše rozpočtu, i tak Paroubek, když si říkal, že státy svoje dluhy neplatí a byl tenkrát za to hrozně peskován. Jako, on je to pravda. Jako, tak mi řekněte, naposled platil svoje dluhy Čau Česku, pokud si dobře vzpomínám. A od té doby se všichni vesele zadlužujou, když už to je neúnosné, tak se někde rozběhnou rotačky, někde se udělá takzvané kvantitativní uvolňování, když se podíváte na to, jakoby expandují peníze v Americe, jak je emituje Fed, co se děje v Evropské centrální bance, o moc lepší to nebude v Rusku a v Číně, přesto s těma měnama se nic neděje, takže já se obávám, že ten konec, a ten nemusí být tak daleko, jak se zdá, tak bude, že se řekne kluci game over, uděláme tlustou čáru a kdo si nepůjčí, je blbej, protože teď už žádné dluhy nejsou, ani žádné aktiva. Jo? Obávám se, že to skončí přesně takhle a ono to v té historii lidstva vždycky skončilo nějakou válkou nebo nějakou měnovou reformou nebo nějakým takovým zlomem, kde se řeklo, kluci, začínáme od znovu. A jestli my máme jedno z nejnižších zadlužení, tak si myslím, že dneska využít toho, že můžeme do té ekonomiky nalít peníze a tu ekonomiku pozvednout a přiblížit se těm západním ekonomikám, a oni, myslím si, že v téhle situaci oni nám půjdou docela naproti, tak jako to číslo těch 500 miliard mě v této situaci nějak zvlášť neuráží. Říkám, že jsou věci, které by mě vadily, že tam jsou v tom rozpočtu, že se s nima počítá, ale to celkové číslo by mě asi nějak nedrásalo.
Přesto, že se ví, že vlastně po té koronavirové krizi je tu ta krize ekonomická, světová ekonomika prochází výrazným zpomalením, které bude podle Mezinárodního měnového fondu horší než světová hospodářská krize na začátku 30. let 20. století.
Já nevím, jestli něco takového může být způsobené koronakrizí. Jo. Já, víte co, my děláme v biznisu, který není závislý na automobilovém průmyslu ani na hutích. Nás se extrémně nedotýkají povolenky CO2 a extrémně se nás nedotýká ani ty limity, které jsou nově stanovené pro automobily. Našeho biznisu se to dotklo skutečně minimálně. A i jak když se dívá mezi konkurenty. Samozřejmě se na nás jakoby přehrne to, co se děje ve zbytku průmyslu, ale pokud já vím, tak jakoby průšvih byl už na začátku roku s tím, že podniky platili nekřesťanské peníze za povolenky CO2, což je podle mě úplné zvěrstvo. Jako obchodování s povolenkama CO2 je čisté prodávání odpustků jako za Jana Husa. To je, prostě to nemá žádný ekonomický ani ekologický smysl. To prostě podepíšu, o tom se s každým půjdu bavit do jakékoliv debaty. Mm-hmm. A druhá věc, limity pro automobilky je omezovali tak, že když ta Hyundai, co tady máme za zadama, tak ta už před koronakrizí dělala 4 dny v týdnu. Pak si vzali Kurzarbeit a teď jedou jakoby naplno a ty ostatní automobilky jsou na tom podobně. Já si nemyslím, že ten největší problém je v koronakrizi. Já si myslím, že kdyby v Bruselu jakoby vzali rozum do hrsti a řekli, přestaneme blbnout se zeleným dealem, začneme fungovat normálně, tak jak jsme fungovali před 15 lety, normálně se začneme starat o naši ekonomiku a nebudeme tady jakoby vykřikovat, že všichni musí jakoby mít takový a takový počet elektromobilů, ale normálně se začneme starat o ekonomiku, aby to všechno fungovalo, tak v tom okamžiku můžeme mít po hospodářské krizi. To já si myslím, že je daleko větší zátěž, než to, co se stalo s tím koronavirem. Jo, ty velké fabriky jeli. Jako i za koronakrize, my jsme normálně fungovali, hutě normálně fungovali, automobilky nefungovaly, ale to taky se s kýmkoliv pohádám, že oni už měli problémy předtím, než to začalo. A velké firmy jedou, no a ti malí podnikatelé, jasně, no tak to je jakoby problém, hotely jsou problém, hlavně prostě pro Prahu a tam to bude problém, protože nebudou jezdit turisti. U nás v Ostravě je to problém pro hoteliéry, problém pro restaurace, nějakou podporu dostali, Většina z nich to doufám přežije, chvála Bohu, ale nevidím žádný důvod, proč v tomto okamžiku by to pro restaurace v Ostravě mělo mít nějaké důsledky, tak koronakrize. Nevidím proto žádný důvod, jo, kromě těch míst v České republice, kde je výrazný turistický ruch, ale a pro průmysl už vůbec, no, už se otevírají hranice, takže budeme moct jezdit normálně dělat akvizice do zahraničí a já to prostě, jako možná to přijde, že jo, jako to neumím jak arbitrárně říct, ale mě zatím jakoby já nevidím ten důvod, proč by to měla být taková hrůza, jo. Kromě toho, co si teda způsobujeme sami nesmyslnýma bruselskýma nařízeními.
Nás zatím přesvědčují o tom, že to určitě poznáme na podzim, protože dojde k velké nezaměstnanosti právě vzhledem k velkému propouštění i v automobilových firmách. A pak samozřejmě cestovní ruch tvrdí, že nemá šanci nastartovat na 100%, že to bude určitě trvat nejméně rok, dva, než se vše vrátí do normálu. Protože tím, že nám vyhrožují druhou vlnou koronakrize, tak se lidé bojí investovat do čehokoliv, jet kamkoliv, chtějí být připraveni, chtějí být doma.
No, pojďte, to je to, co jsem říkal, jo. Pokud se týká automobilový průmysl, no, tak tam možná bude propouštění a to může být katastrofa, ale to nemá skoro na vinem přece nic společného. Jako auta se prodávat budou. Jestli někdo dal nařízení, že ty emise musí být takové, že každá automobilka musí vyrobit, já nevím, neberte mě teď za slovo, ale každá automobilka, aby splnila ty limity, tak musí vyrobit 20% elektromobilů, teď je nikdo nechce, protože je to pořád drahá technologie a nepohodlná, no tak v tom případě ty automobilky mají problém, ale to nemá skoro na krizi. Skoro na krizi vůbec nic společného, to má prostě společného s tím, že máme takovou reprezentaci v Bruselu a tak málo jsme bojovali za ten vlastní automobilový průmysl, že máme nesmyslné předpisy. No a pokud se týká o turistický ruch, jasně, že jo, tak pro Itálii, Španělsko, Turecko, Řecko to bude absolutní disaster, protože oni mají jako velkou část ekonomiky na to navázanou. No ale u nás to tak přece není, tak jako do Ostravy nikdo nejezdí jako turista, no, nechci říct nikdo, ale málo, že jo, tak jakoby po Jižní Moravě Češi do sklípku budou jezdit furt, teď asi víc, no a já s manželkou možná taky na dovolenou pojedu do Prahy, když nebudeme chtít jet do Itálie a zůstaneme letos určitě doma, takže...
My taky.
Takže jako jasně, ten turistický ruch, restaurace a hotely, a říkám zase zejména v Praze a možná nějakých dalších turistických centrech, možná Český Krumlov, nevím, tak na ty to bude mít těžký dopad, už má. To je jakoby bez pochyby, no ale řekněme si, kolik oni tvoří z toho českého hrubého domácího produktu, jaký to bude mít vliv na státní rozpočet. Já si myslím, že taková hruza to být nemůže, kromě těch osobních tragédií, které já jakoby nespochybnuju, že někomu zkrachuje hotel, on za to nemůže, je mi ho líto, ale říkám jakoby na Řecko, kde oni tvoří třeba, já nevím, 20% HDP, nebo na Turecko, kde na tom jižní pobřeží tvoří 80% HDP tohoto oblasti, tak ten dopad bude jako hrozný. Ale u nás jako to bude nepříjemné, ale nebude to jakoby tak drastické, že bychom šli tam prostě 20% s těma službama. Jo? Čili já to vzhledem k tomu, jak my jsme jakoby nasměrovaní, tak daleko nebezpečnější vidím to, co nám zas může přijít z Bruselu za zelený deal a z toho se můžeme opupínkovat tady a z toho můžeme mít velké problémy rozpočtové, ale nemyslím si, že by nás ohrožovala jakoby krize, která má vzniknout z té koronavirové pandemie.
Já se k Bruselu ještě vrátím, ale nejprve státní podpora společnosti Smartwings. Měla nebo neměla by být schválena podle vás?
To je pro mě hrozně těžká otázka. Nevím, jestli potřebujeme národního dopravce, některé státy ho mají, některé ne. Mně přišla jako dobrá myšlenka, tak bych to řešil jako podnikatel, kdybych ten stát řídil jako firmu, a to teď nechci znevažovat, nechci znevažovat Andreje Babiše, já ho mám rád, jako i osobně lidský a i se mi zdá, že to dělá dobře, ale kdybych to chtěl řídit jako firmu, tak bych jako by přišel s tím prvním nápadem a řekl bych, mladenci, jestli chcete, to zachráníme, tak si řekněme, jakou to má hodnotu. Udělali jste tam teď hroznou díru kvůli té koronakrizi, tak to má hodnotu nula, takže my to od vás koupíme za nulu a musíme do toho nalít ani 2 miliardy korun. A jak se to rozjede, tak to budeme chtít zase prodat a třeba si to koupíte vy za ty 2 miliardy, co jsme do toho nalili. Jo, jako i to mi nepřišlo jako špatný nápad. Jestli do toho jakoby dávat na prudko peníze nebo garantovat půjčky, to bych musel vidět bilance té společnosti, jestli tam je možná nějaká návratnost, nebo jestli ty peníze jsou definitivně pryč. To se mi hrozně těžko bez té znalosti věci hodnotí, ale říkám ještě jednou, spíš bych byl proto to převzít, tak jak se převzalo OKD, začít tam fungovat jako stát, nalít do toho nějaké peníze jako stát, protože pak ty peníze jakoby dávám do vlastního podniku, ale garantovat plně soukromou společnost, to je trošičku jako choulostivá věc podle mě.
A také možná dost velké riziko.
No, přesně to říkám, jo. To bych musel samozřejmě vidět, čím je to garantované, jaké jsou návratnosti, jestli ty letadla jsou jejich, nebo na leasing, jestli jsou jejich, a oni těma letadla můžou ručit, tak jako by možná to stát udělat může, ale pak možná ta státní garance by nebyla potřeba, tak já nevím, jakou ta společnost má bilanci a na to jsem nebyl připraven na takovou diskuzi, jinak bych se na to podíval a řekl bych vám asi na názor blíže, ale obecně říkám, převzít a udržet toho dopravce, to by přišlo jako smysluplnější, než riskovat ty peníze.
To byla jen taková otázka, která mě napadla právě při těch různých podporách malým, středním a velkým firmám a podnikatelům a samozřejmě osobám samostatně výdělečně činným, kterým se přispívá nejméně. Tak jsem si říkala, jestli jako člověk, který přeci jen to základní ekonomické povědomí má, jaký máte názor právě třeba na společnost Smartwings s tím, že přesně, jak jste říkal, je to soukromá společnost a ta podpora, pokud zatím nevíte, co všechno by oni mohli dát jako záruku, tak je velmi riskantní.
Dává, jaký je právě módní trend, že jiné písně neuznává, tak dámu schází argument. Jeden řek, vem si sako z kůže a vlasy dej víc do čela. Druhý řek, lepší budou růže, jen se mnou nic to nedělá. Zůstanu svůj a tónům stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vládly styly. Zůstanu svůj, zůstanu svůj a o nic víc mi neběží. Kompromisem všem zavděčit se podaří. Já ale vážně nadšený jsem, k když se tvé oči rozzáří. Zůstanu svůj a tónu stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Zůstanu svůj, ať různé vládly sněly. Zůstanu svůj, mé písně nešidily. Zůstanu svůj, a o nic víc mi nevěří.
Písnička dozněla, vy posloucháte povídání s Helenou na rovinu, dnes s Martinem Pecinou a Oldou Duchoněm, který by se chtěl v tuto chvíli zapojit do diskuze.
Já se chci zapojit v tom smyslu, že poslouchám naprosto, naprosto, ne že bych byl uchvácen tím, co Martin tady řekl za tu dobu, co jsem já mlčel, já s ním naprosto souhlasím, ba naopak bych to doporučil zrovna tuto debatu některým kolegům, novinářům, aby si z toho vzali opravdu to, co si z toho vzít mají a dělat to, co dělat mají, že v podstatě, když se to vezmu zpátky, tak vlastně moc málo se píše o těch úřadech, třeba konkrétně o tom úřadu pro hospodářskou soutěž a potom každý to podceňuje a má na to náhled špatný, že se tam nic neděje, nedělá, a když ty informace nejsou, tak je to potom špatně, protože je na to špatný pohled. Vrátím se teďka na ten konec, já bych do Smartwings ty peníze nedal, pakliže by to pan, který to vlastní, pan Šimáně, mám ten pocit, by to za tu nulu nedal tomu státu. Nevidím důvod. Není to případ toho, že tam, kde jsme peníze nedali a měli dát třeba profesor Holý a do jeho výzkumu a nechat naší republice potom z toho slíznout tu smetanu a ne americkému Pfizeru. To je přesně ten pravý opak. A je vidět to, že i z toho jednání, co ty útržky jsou ohledně Smartwings, tak vlastníci nějak počítali by jenom s těmi penězi, ale nechtějí do toho vnést riziko svých peněz, a což si myslím, že je špatně. Tak to můžou prodat komukoliv jinému a jít od toho úplně pryč. Nebudou ani první, ani poslední.
Jo, je to asi přesně tak, jak říkáš, Oldo, to je prostě garantovat takovou sumu z té soukromé společnosti je trošku problém. Na druhou stranu zase uznávám, že jsou dneska ty programy podpory i pro jiné firmy. Jo? My máme takové nabídky, že bychom mohli s ručením Českomoravské záruční a rozvojové banky, ale si žádat o nějaké úvěry, takže ty podpory dneska fungují různým firmám, ale toto je moc. Jo? Toto je prostě jakoby o řády jinde, než se nabízí těm firmám, které by měly přežít.
Samozřejmě, ona to není jednoduchá věc, a jestli na to podívat z té hloubky, že musí tam být nějaká výsledovka třeba za posledních 5 let, musí se taky porovnat, kterýmu rozvoji dopravy bude dána přednost, že zatím to vypadá, že se půjde cestou rychlostních železničních koridorů, což si myslím, že je velice dobré, jestliže se uvažuje a mělo by se uvažovat daleko dřív, protože víme to my dva určitě, že spousta lidí jak z Ostravska, tak tady z Jihomoravského kraje a z Brna dojíždí za zaměstnáním do Prahy, a jestliže by se ta cesta zkrátila 45 minut, tak prostě nebudou trpět třeba jejich rodiny, a těch 45 minut není nic v tom rychlovlaku, a nejenom k tomu, že dneska, když jsme se podíváme, tak uzmul RegioJet vlastně dopravu k moři a má vyprodáno hodně moc podle toho, co uvádí, a já bych se ani nedivil, protože když si člověk spočítá to, co investuje do osobní dopravy své vlastní, anebo si tam zajede vlakem, ve kterém se může vyspat a dělat si, co potřebuje, a nebude se cítit unaven, tak je to podstatný rozdíl už jenom i s tím, že vlastně tam přijde v návaznosti na to ten rozprsk do těch letovisek, kde ty autobusy ty lidé do 200 korun rozvezou a svezou. Takže je to velice zajímavé, akorát je škoda toho, že dřív něco takového třeba nabízeli české dráhy, akorát šli možná tou špatnou cestou, že to nedotáhli do toho úplného konce. A já se ještě vrátím k tomu, tady k té krizi. No tak krize byla, kdysi válka byla a lidé se museli taky poradit. Takže samozřejmě ten, kdo si poradí, někdo s větším úspěchem, někdo s menším. A je to otázka toho, jak to přijme a lamentovat a zavřít za sebou dveře a čekat, co bude, prostě to se asi nikomu neoplatí.
Je to tak.
Já bych se teď ještě chviličku zastavila u koronavirové krize, protože jste byl ministrem vnitra. Tak vám prozradím, že při koronavirové krizi si podle průzkumu nejlépe počínal Hamáček. Největší rozpory budí Schillerova. Co tomu říkáte?
Tak já bych teda nechci Honzovi Hamáčkovi ukřivdit. Já jakoby jsem si hrozně cenil, jak to uchopili ze začátku tím odborným garantem. Podle mě byl Roman Prymula, kterého považuji za mimořádně inteligentního a schopného manažera. Ale tím nechci jako ubírat nic Honzovi Hamáčkovi, protože si myslím, že to jako obecně, že to ta státní správa zvládla výborně. Někdy trošku rozpačitě působil pan ministr zdravotnictví, ale to jsou věci, které prostě přichází s věkem a když chcete působit jako úplně důstojně, tak musíte mít něco odžito a musíte mít trošku šedý vlasy a to on ještě nemá, takže možná proto působil trošku rozpačitě, ale tím není úplně moc věcí, které bych jim vytknul. Víte, jako ono se výborně vykládá, jak se pořád něco měnilo a špatně nakupovalo, ale každého bych chtěl vidět na tom místě. No, takže já si myslím, že to zvládli výborně. No a paní Schillerová je ministryně financí, jak nemůže být populární, to jako nejde. Její role je, aby šetřila peníze, takže ona populární být nemůže, jako z definice, ale paní Schillerovou já považuji za jednu z nejlepších ministryní financí, co tady byla. Víte, já osobně moc neznám, já jsem se s ní možná potkal jednou, dvakrát v životě, ale dá mi na to, co říkají lidi kolem ní a jako vidím její reakce a já bych paní Schillerové zrovna z té vlády jakoby moc na vytknutí neměl.
A vy ji dáváte i na roveň, nebo třeba před Miroslava Kalouska, který byl vyhodnocen nejlepším ministrem financí svého času?
Mirka Kalouska vyhodnotil ministrem financí nejlepší nějaký obskurní časopis, ne? To si nepamatuju, že by byla nějaká Evropská komise nebo někdo takový. To byl nějaký bulvár, ne? Švýcarský nebo něco takového. Tak ne, tak jako Mirek Kalousek se na to díval trošku jakoby moc ideologicky. No a hlavně on není ekonom, to je asi takové, jak kdybych dělal toho ministra financí já. Jo. Prostě máte rezorty obecně, kde potřebujete obecného manažera. Jo, všichni si myslí, že ministr vnitra řídí policii, ono tak není, nebo nemělo by to tak být. Ministr vnitra je obecný manažer, který řídí státní správu, kterou má pod sebou. A kromě toho tam má ještě hasiče a policii, což jsou sbory a rozvědku, což jsou sbory, které se v zásadě jakoby řídí a mají řídit sami. A přes svoje jakoby jmenované generály nebo ředitele. A jsou ministerstva, které jsou prostě řízené, kde byste jakoby měl mít trošku pojem, což je třeba ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo dopravy. Ale pak jsou ministerstva, kde jako podle mého názoru by měl být člověk, který jakoby je, jako tomu fakt rozumí profesně. Jo? Je to rozdíl, jako na ministerstvu kultury by měl být člověk, který jakoby o té kultuře něco ví. Na ministerstvu financí prostě by měl být ekonom, makroekonom. Jo? A to při vší úctě k panu Kalouskovi jako není jeho případ. Jo? To, jakoby, to je mi líto a to tak prostě není a ty důsledky taky byly hrozné, ačkoliv u něho si ani nemyslím tím, že by to bylo tím, že to nezvládal, ale tím, jakou jaký oni do toho dávali ideologický náboj, jo? Prostě budeme šetřit, protože jakoby to je ta naše ideologie a prošetříme se jakoby až k úplnému bankrotu. To bylo špatně a pak jsou ministři financí, kteří si tomu jakoby fakt rozuměli a mezi ně patří určitě paní Šilerová.
Vy jste hovořil o profesoru Prymulovi, že si vážíte jeho odbornosti, ale jak se díváte na zprávu, která proběhla médii, že dcera profesora Prymuly inkasovala během 5 let od farmaceutických firem 117 milionů korun. A právě profesor Prymula je ten, který nás straší druhou vlnou koronaviru a propaguje povinné očkování. Musím říci, že byl také jednatelem ve firmě Biovomed SRO. To byla firma, kterou zakládala jeho dcera v době, kdy bylo tehdy 24 let. A vlastně z té firmy odešel profesor Prymula, až když média začala poukazovat na jeho střet zájmů, protože v té době působil jako předseda České vakcinologické společnosti i jako ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové.
Víte co, kdybych dal na to, co si přečtu v novinách o sobě, tak bych se jako na sebe nemohl podívat do zrcadla. Pokud by pan Prymula něco ukradl a noviny by to dali takto na světlo světa, tak by byl zcela jistě už odstíhán a případně odsouzen. Jo. Já myslím, že pan Prymula říkal, že pracoval na nějakých výzkumech, že z těch výzkumů, a teď mě nechytejte za slovo, ale že z těch výzkumů prostě jakoby tekla spousta peněz, zejména v době předtím, než nastoupil do té nemocnice jako ředitel, ale v menší míře i potom, jak nastoupil jako ředitel, no a když na to někdo upozornil, že by to neměl dělat, tak byl tedy jakoby z té nemocnice odvolán. Ale pokud by dělal něco protizákonného, tak toto vyšlo najevo, no tak by přece neběhal svobodný. Čili to já to beru jako mnoho jiných kampaní o lidí, o lidech, jako takovou jakoby Kubiceho zprávu, že je někdo pedofilní a pak se ukáže, že to není pravda, ale už je po volbách. Jo. Takže neberu to moc vážně, pana Prymula osobně znám, bo my spolu někdy hráváme šachy.
Aha.
Existuje taková parta lidí kolem Pražské šachové školy, kolem pana Matochy, který byl teda teď zvolen zrovna do té rady a ten nás občas volává a my spolu hráváme. A já si myslím, že hraju šachy jako dost dobře. A když si jsem hrával a býval jsem první výkonnostní třídu, ale pan Prymula ten nás všechny porazí vždycky a má tuším úroveň mezinárodního mistra nebo mistra FIDE. Jakoby je to člověk, kterému to mimořádně pálí. Mimořádně inteligentní a distingovaný člověk a nemyslím si, že jako by se provinil tak, že by byl v nějakém konfliktu za zákonem, protože to už by se řešilo. Takže to, co psali v novinách, to já jako vůbec neberu v potaz.
Já se jenom chci zeptat, když vlastně profesora Prymulu znáte takhle natěsno, nemáte nějaké informace, které my třeba nemáme a které vám prozradil a hodili by se, aby jsme je věděli? Myslím tím samozřejmě o koronaviru a nadcházející druhé vlně.
Já se s panem profesorem neznám tak natěsno, my si vykáme, asi jako Ostrava se spoustu lidí tykám, ale s ním se vždycky jenom vidím na těch šachách, vždycky než prohraju, protože myslím, že jsem ještě nevyhrál ani neremizoval nikdy. Ale teď, protože byl koronavir, tak my jsme poslední setkání měli, tuším někdy v listopadu, my se vlastně nestýkáme tak často, tak jednou za půl roku, tak věřím, že teď o prázdninách se někdy uvidíme.
Oldo, ty jsi chtěl se zeptat?
Já jsem jenom chtěl dodat spíš k tomu, i k tomu panu Prymulovi a k tomu, co se děje kolem něho. Dobře, tak spustili zase něco novináři. A kdo to tedy dotáhne do toho následného konce, to znamená i ti novináři, pakliže něco vědí, tak nic jim nebrání v tom, aby podali trestní oznámení. A potom je na tom dotyčném, jak prokáže, tam vždycky, bohužel u nás jde vždycky v prvé řadě o nějaký majetek. Jestliže to nabil poctivým způsobem, tak ať to lidé vědí a je klid. A to se u nás bohužel neděje, už jenom proto, že třeba co se týká sdělovacích prostředků, tak nedávají prostor oběma stranám nějakého jakéhokoliv sporu. Že vždycky prostě se něco vytáhne, na někoho se zaútočí a jaký je výsledek, a to je, na to, to řekl Martin naprosto správně, to bylo výsledek i s panem Paroubkem, že prostě byl v podstatě jakoby obžalován takřka z pedofilie, bylo, a co výsledek nebyl žádný, ani v jeho prospěch, ani v jeho neprospěch. Já si říkám, není třeba to třeba dohádět až k soudu, protože to trvá všechno strašně moc dlouho, ale bohužel veřejnost na takovéto věci slyší, ale je potřeba někde dát najevo, že to prostě tomu tak není, a dát tomu člověku i možnost, aby obhájil sám sebe, protože se pak na ty lidi každý dívá skrz prsty a ono to nemusí být vůbec pravda. Ba naopak, že na ty, na které by se mělo skrz prsty dívat, tak ti jsou vykreslováni v těch krásných růžových barvách.
No, promiň, nemůžeš se obhájit. Jako v tom našem prostředí se prostě nemůžeš obhájit. Vzpomeň si, já jsem byl ministrem vnitra ve Fischerové vládě a to jsme byli jakoby nejoblíbenější vláda v historii země a média se k nám chovali úžasně. A protože jsme měli jakoby podporu širokého spektra a nikdo neměl zájem jako do nás jít. A pak jsem byl v Zemanově vládě a byla tam spousta stejných lidí a byli jsme největší desperáti na světě a jak se říká u nás, prašivý pes by si od nás plesnivou kurku chleba nevzal. Jo? To prostě neuděláš tím vůbec nic a panu profesorovi Primulovi se nedivím, že o tom vůbec nechce s nikým diskutovat. On to jednou vysvětlil, já jsem to slyšel a prostě nechce to dalo rozpatlávat. A jestli jako si chcete uvědomit, proč se tak stalo, protože na začátku té krize, když ještě všem jakoby cvakalo u zadku strachy, tak byl pan Primula jako vysvětec, že jo. A v jednom okamžiku v rozhovoru DVTV pan Veselský, čili u Bakalu, se panu Primulovi stalo, že se ho tak dlouho ptali na blbý otázky, až on prostě použil odborný termín promořování. A oni ho začali jakoby strhávat. Od té doby z něho byl jakoby největší desperát, ale to se stalo den poté, co Miloš Zeman řekl, že mu udělí jako vyznamenání na 28. října. Takže když je to kamarád Miloše Zemana, tak do něho. Jo? A první samozřejmě to přijde jakoby od Bakalu bodlo a pak už se do něho opřou všichni a pak už to všichni jakoby vykládali. Já jsem si to DVTV několikrát poslouchal a říkal jsem, teď on to neřekl. To, co oni vykládají o něm, on to neřekl. On říkal, že z toho promořování jakoby má strach, ale to je prostě fyzikální jev. No tak tomu pomaličku dochází i teď, že? A jako bylo to den potom, co ho pochválil Miloš Zeman, no tak ten člověk byl odepsaný a předtím byl jakoby světec, že? Takže já bych to, co píšou dneska v novinách, to už se úplně odtrhlo od reality, abych to vůbec nebral v potaz.
V tuto chvíli bych se vrátila k tomu, kdy zmiňujete Brusel a kdy vlastně z toho, co o Bruselu říkáte, vyplývá, alespoň v tom vašem podání, že nejste příliš rád, že jsme členy Evropské unie. Byl byste pro vystoupení? Byl byste pro Czechsit?
Pojďte, já jsem byl na své první radě ještě jako pozorovatel v roce 2003, pak jsem jezdíval jako náměstek na Rady pro energetiku, téměř na všechny, na které jsme měli jezdit a na high level meetingy, jsem jezdíval já za ministerstvo. V roce 2005 ta Evropská unie vypadala úplně jinak, ale úplně jinak, ještě teda v roce 2010, když jsem tam jezdil jako ministr, to už bylo po Lisabonské smlouvě, ale ještě prostě fungovalo. Prezidentská země jakoby nastavovala nějakou agendu, dohadovala se s komisí a jednalo se prostě mezi státy. Jsem tam byl v roce 2014, tak to byl Šmitec, tam už se s náma nikdo nebavil, to byla jiná Evropská unie, všecko rozhodovala komise, a ten, co měl ten Ischias, jak vždycky k večeru ho to chytalo, Juncker, tak ten jakoby v zásadě on a jeho komise do těch svojich rukou soustředila jako hroznou moc a těch členských států už se dohromady nikdo na nic neptal. Já si myslím, že ta Evropská unie dneska funguje velmi špatně a vymýšlí prostě ještě daleko větší nesmysly, než vymýšlela. Na druhou stranu zemí, jako je Česká republika, si nemůže podle mě dovolit vystoupit z té Evropské unie, protože oni by nám dali za vyučenou. My to musíme podle mého názoru, jako nepolitika dneska, člověka, který se dívá zvenku a nemá za to zodpovědnost, tak si myslím, že to musíme nějak vyšvejkovat po Česku a počkat, až se ta Evropská unie rozpadne, a já si myslím, že už to jako není daleko, že Brexitem to začalo. A co se bude dít teď s Itálií, se Španělskem a s těmi státy, které se cítí ukřivděné, co se bude dít s tím, až začneme jakoby kárat Polsko a Maďarsko. No, takže myslím si, že k tomu rozvolňování už došlo. Já bych byl hrozně rád, kdyby Evropská unie zůstala, ale zůstala jako oblast volného obchodu a volného pohybu lidí a nikoli jako oblast, kde mi někdo vykládá, jaké můžu vyrábět auta, jaké mají mít emise a jak mám mít zakřivené okurky, když to jakoby zvulgarizuju, to samozřejmě není ten problém, ale která mi bude předepisovat, kolik čeho mám vyrábět a drtit mě teda i politicky samozřejmě. Takže pro Czechsit nejsem, protože si myslím, že to je jakoby špatně, ale doufám upřímně, že Evropská unie má před sebou v té struktuře, v jaké je a v té rozhodovací síle, jakou má, takže má před sebou posledních pár měsíců, možná let, jak říká klasik, dávám bolševikovi rok, maximálně dva.
Vstoupil, abych Martina doplnil. Já jsem byl zastáncem Evropské unie, volil jsem vstup do Evropské unie, ale ta představa nás byla asi o tom určitě všelijaká jiná. A Martin to potvrdil, protože já jsem si myslel, dobře, tak se soustředíme na to, že sjednotíme třeba pravidla v silniční, letecké, námořní, železniční dopravě a v těch věcích, které to jde, ať prostě je to co nejvíc podobné, ale určitě jsem si nepředstavoval, že mi někdo bude nařizovat, kolik budu mít čuníku ve chlévě a kráv v maštali. A to si myslím, že to je ta obrovská chyba. Teď se vlastně ukazuje to, že se to i vymstilo, protože když není sucho, tak jsou někde povodně, u nás to není, u nás není zase to, nejsou dány brambory a začíná problém s tím, že se zdražuje, a to je přesně to, co nemělo být, protože dneska už jsou takové možnosti, ať se týká skladování a uchovávání těch potravin na docela dlouhou dobu, že by nás to nemělo nějakým způsobem zaskočit. No a podívejte se, ono nás to zaskočilo, ale to se zase ještě dotýkám toho, co vlastně vyplavalo naprv s koronavirem, ale to otázka na jinou debatu, kolik zásob máme ve státních hmotných rezervách čeho. No já snad myslím, že už se to zase za ty dva měsíce, co je kolem toho ticho, že se to tam doplnilo něco, aby jsme měli těch potravin ne na 1,3 dne, ale aspoň na těch 7 dnů. Tolik asi z mé strany.
Já bych to ještě doplnil, jestli můžu. To, o čem mluvíš, já jsem teda taky byl pro Evropskou unii, volil jsem určitě pro vstup a dlouho jsem byl i zastáncem. Já říkám i při tom prvním, protože když jsem byl ministr vnitra, tak jsme přebírali předsednictví po Topolánkově vládě. A nemyslím si, že to fungovalo tak hrozně špatně. A tam to bylo o diskuzi, jestli nám skutečně mají určovat, kolik můžeme uvařit cukru a kolik můžeme mít kráv a kolik můžeme vyrobit oceli. Ale to byla ještě diskuze, kterou jsem byl jakoby ochoten a schopen nějak jakoby akceptovat a říct OK, jakoby Evropská unie vznikla jako společenství uhlí a oceli proto, aby se omezovala vlastně jako jakýsi státní kartel, tak jak je OPEC, jo, a mělo to nějakou logiku a sjednocování norem a to všecko, co se dělo v té době, to jsem byl schopen jakoby akceptovat, ale jestli nám prostě někdo hovoří o tom, jak máme řídit svoji azylovou a migrační politiku a jestliže lodě Frontexu místo, aby bránili hranice, tak proráží blokádu řeckých lodí u ostrova Samos nebo Lesbos, tak to už není ta Evropská unie, kterou já bych chtěl. Jo. Na druhou stranu znovu říkám, my vystoupit nemůžeme, to oni by nás uklovali, ale my musíme správně po Česku počkat, až se to rozpadne a potom budeme říkat, my jsme to říkali. Jo. Ale obávám se, že jakoby z naší pozice jiná šance není. My jsme hrozně navazaní na německý průmysl, takže Takže my budeme, my musíme pomáhat tomu, aby se ten proces urychlil a aby se to rozpadlo.
Já bych dodal jenom, to je právě to, a to jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči, že Británie je úplně něco jiného než my. Je tam, že soustředěno evropské finančnictví, neli světové, a jaké jim, když to řeknu, házeli klacky pod nohy ze strany Evropské unie, a není tomu ještě konec. A potom se teda musíme podívat, co asi bychom dostali za rány my, nějaké takové a určité podvazky, že bychom se z toho nespamatovali možná ještě hodně dlouho. Takže souhlasím s tím, že vyčkejme a uvidí se, jak to dopadne. A možná taky třeba Evropská unie zůstane, ale změní, musí se, když by zůstala, tak se určitě musí změnit ty procesy, které tam probíhají, tak, aby prostě byly schůdné pro všechny a nejenom pro ty, kteří si usurpovali moc do svých rukou a zjistili, že jim to prozatím vychází a že si můžou s těmi členskými státy dělat, co chtějí. Ono to má taky svou logiku, že to v prvé řadě člověk, každý z nás myslí na sebe, pak na svoji rodinu, pak na to nejbližší okolí, to znamená, řeknu, vesnici, město, okres, následně kraj nebo zemi, a podle toho se to odvíjí. Pro mě potom také je zarážející to, že když tam máme my své zástupce, a o to jsme se bavili několikrát a volili jsme třeba ty lidi do Evropského parlamentu, tak je fascinující, že oni se tam hned rozprchnou do nějakých frakcí a je to potvrzeno, dá se říct, od všech těch, kteří tam zasedají, ale aby si sedli a mám pocit, že jich tam je teďka 15 těch našich poslanců minimálně, tak aby si sedli a udělali klub poslanců České republiky a bavili se o tom, jak dál vůči té Evropské unii, tak to se neděje. Jsou zprávy, že některé jiné země to dělají, že to dělají Němci a dělají to Italové bez ohledu na to, v které jsou frakci. A to si myslím, že to je to špatně. Pokud se to nenapraví, tak pak to nechme tomu volný průběh a jak říká Martin, vyšvejkujme se z toho.
Pokud to dopadne tak, že všichni jsme přesvědčeni o tom, že český přístup je ten přístup, že nebudeme jen tak sledovat, ale pomůžeme tomu, pak ano. Ale nenastaly ty problémy už rovnou v tom úvodu, kdy naši vyjednavači, pan Špidla a pan Telička, nepatřili zrovna k těm, kteří vyjednali pro nás to nejlepší? Nezačaly už tam ty problémy?
Já nevím, to je těžko říct, podle mě. Já pana Teličku považuji za odborníka, otázka je, o Češích se říká, že se musí často měnit na funkcích v zahraničí, protože po roce nebo dvou už se necítí být Čechem, ale cítí se být Evropanem a má pocit, že by tomu té České republice měl dát pořádně za uši. A já jsem tam byl teda poprvé, když jsem se potkal s panem Teličkou, tak on byl velvyslanec při Evropské unii a já jsem byl náměstek ministra a on mě tam péroval, jako by byl on komisař a já jeho podřízený, tak jsem musel občas připomenout, že i on je tam za Českou republiku a že to, co rozhodla vláda, to nebudu prosazovat jenom já proti němu, ale i on proti komisi. Takže u něho byl spíš tento problém, než by byl nekvalifikovaný. U pana Špidly, který byl komisař, a to už samozřejmě bylo všechno vyjednáno, tak tam byl spíš problém jazykový, že když se nedomluvíte, tak jako tam nemáte co dělat na takové funkci. To je úplně absurdní, že tam pan Špidla byl. No, pokud se týká toho, jaké tam máme lidi a jaké lidi tam mají jiné státy, no jiné státy prostě mají jiné to národnostní povědomí. O Češích se říká, že byli největší nacionalisté v Evropě do roku 1918, pak dostali území vlastně pod správu jako dominantní národ, kde žilo dvakrát tolik lidí, než byla velikost českého národa a od té doby, že nacionalisti nejsme. Ale to vidíte, jo? Prostě vidíte, že tam dneska máme poslance, kteří se specializují na to, že praskají na Českou republiku, což je neuvěřitelné, to kdyby udělal Polák, tak ho vynesou v zubech, to vůbec není možné, jo? V takových hrdých národech, A u nás jako ti lidi to ještě o sobě řeknou, zveřejní to, ale já jsem napraskal vládu, já jsem napraskal Babiše, já jsem napraskal nějaký náš zákon, já jsem napraskal, že zvolili Xavera do Rady pro televizní vysílání, to je už jako úplně zříše snů, že? To jsou prostě hrozný věci a ti lidi jsou na to ještě pyšní a to se může stát nejenom v českém národě, ale jako ve spoustě národů by se to stát nemohlo, takže já bych se na ty naše zastupce až tak, jakoby, až tak bych se na ně nespoléhal. Spíš bychom tam měli volit lidi, kteří mají skutečně jakoby národní cítění a ne, kteří jsou jakoby takový ti internalističtí nebo internacionalističtí neomarxisti, jako jsme si tam mnohé zvolili, že to jsou ti Piráti a tyhle ci strany, kteří se jakoby více cítí Evropany než Čechy a to je pak samozřejmě problém.
Problém v tom, že ti mladí jsou právě, to si Martin říkal už v průběhu této debaty naší, o tom, že nemají ty zkušenosti a to je přesně, co tohle toto projevilo. Oni to napráskají tam, Babiše napráskají Agrofert za něco, ale vůbec si neuvědomí, že Agrofert a není jenom Babiš, ale že na Agrofert je nakooptováno spousta jiných firm, které díky němu fungují a tak dále, tak dále. A na toto už úplně zapomenu. Ano, můžu to interně prostě sdělit, ať si prostě někdo nehraje tak, jak by neměl, anebo prostě to na to upozornit, ale nemusím s tím jít zrovna do světa tak, aby a ono to někomu vyhovovat bude, že v podstatě zařízne, že Babiš dělá petrochemii, hlavně potom dělá potraviny a zařízne tento segment ve prospěch úplně někoho jiného. A teď je otázka, jestli je to u nich z blbosti, jak se předpokládá, nebo jestli taky za to někdo dostal zaplaceno, že jo, ale to jsme... Prostě jsme bohužel lidé a lidé tak jsou takoví, jací jsou a mají tyto povahové vlastnosti, které mají a někdo se prostě se snaží zviditelnit a sklouzne k tomu, anebo někdo je tak hloupý, že se ještě snaží zviditelnit a vůbec si neuvědomuje důsledky toho konání, které můžou pro celý národ znamenat docela velké ekonomické ztráty.
No, já jsem zvědavý, víte, v českém národě, jako to bude mít odezvu. Jestli mám člověka, který si dělá svoje PR na tom, že zase někoho napráskal, tuším jeden ten Lidovec a Piráti ti to mají v popisu práce, tak jestli ten si z toho udělal PR, tak jsem zvědavý, jestli ho tam ti Češi znovu zvolí. Jo? To by mě přišlo úplně obskurní, ale možná se to stát může. A možná tak jak si myslím, že pana Novotného už Řepory nikdy nikdo nezvolí ani za jakoby městského šaška, tak si myslím, že jakoby tento charakterový rys, že někdo prostě bonzák a praskal svoji zemi, což jako v případě Babiše ještě si můžu myslet, že to někdo jako myslí dobře, jo? Že jakoby si někdo myslí, Babiš okrádá zemi, já to řeknu Bruselu, a pomůžu tím Česku, to si dovedu představit, jakože takové myšlenky někdo má, ale nedovedu si představit, jak někdo může jakoby mít seriózně myslet to, když praská do Bruselu, že parlament v tajných volbách si dovolil zvolit jako Xavera Veselého do televizní rady, to je jako, to už je síla podle mě a to si myslím, že ten člověk to nemůže myslet dobře, jo? Že to je, nemyslím si, že je za to zaplacený, ale že je to prostě takový jakoby nehezký povahový rys.
Když vezmeme i třeba toho Babiše, jako všichni věděli, co je před ním, co když vstoupil do politiky a co se od toho dá očekávat. A předtím pan Babiš vadil ze všech těch, kteří zprivatizovali něco v této zemi nejméně. Že? A dneska vlastně zase jenom díky tomu, že se dostal se svým hnutím do vlády a vládne, tak prostě on vlastně po celou dobu nedělá nic jiného, než vlastně se brání útokům na jeho osobu plus na jeho firmy. A předtím se tak bohužel, na které by patřilo poukázat, nedělo. Já si myslím, že nejen on, ale i spousta jiných českých firm možná berou i větší dotace. Já nevím, že by se psalo, že Agrofert má největší dotace třeba z té Evropské unie.
Já nevím, jak je to s dotacema z Evropské unie, ale vím jistě, že do té doby, než přišel Andrej Babiš do politiky, tak tyto věci, že se dějou, nikomu nevadilo. Jo? Zákon o střetu zájmu byl jasný, ano. Ale Andrej Babiš není první oligarcha v politice, že jo? Jako Mirek Toman dělal náměstka ministra, dneska dělá ministra a jeho rodina vlastní taky jako obrovské impérium. Karel Schwarzenberg.
Přesně. Jo?
To je prostě jakoby nesmírně bohatý člověk, který má majetky, nikdy to nikomu nevadilo. Dělal ministra, podotýkám, dělal ministra a bylo to jakoby úplně v pohodě, nebo tuším, že on dělal ministra zahraničí. A bylo to v pohodě, takových lidí by se našlo víc, že jo, Václav Fischer, jakoby šéf, nebo majitel cestovní kanceláře, dělal senátora, nikdy to nikomu nevadilo a u senátorů a poslanců to bylo dokonce legální, že si jakoby podnikáte a jste statutární orgán někde jinde. A nikdy to nikomu nevadilo, až přišel Andrej Babiš, tak se začali vymýšlet nesmysly, jo, čili podle mě je to účelové, i když samozřejmě ten rozsah toho potenciálního střetu zájmu to Andreje Babiše je samozřejmě jakoby velký, ale tak jak říkáš, Oldo, prostě on s tím šel do voleb několikrát, lidi to věděli a zvolili ho, no tak co?
Přesně. Já bych teda ještě se, když vzpomněl si toho Václava Fischera, tam je to trošičku jinak. Vemte si, že on získával hodně moc na popularitě, což se někomu určitě nelíbilo. A vlastně z této republiky jednou byl vypráskán v době socialismu, soudruhy, a teď byl vypráskán nevím kým. Málo se hovoří o tom, že on v podstatě vyhrál tu arbitráž o ty 3 letadla, nebo kolik jich stálo opuštěných, z kterých měl platit leasing a neplatil a nemohlo vydělávat. Ale v jeho případě nastal zlom v tom, že on začal být velice populární a to se někomu strašně moc nehodilo do krámu, tak prostě se vymyslel takové PR, že ho to docela dehonestovalo a srazilo na kolena ve spoustě firem. Václav Fischer dneska podniká dál, podniká v Německu, s Českou republikou vede nějak pár soudních jednání. No a to, co mu zlomilo vás, tak bylo jeho gesto, který málo kdo by udělal a očekával, ale poukázalo na to, že Václav Fischer je naprosto normální člověk a to bylo tehdy v roce 2000, několik přesně nevím, ale když přišla vlna tsunami na Maledivy, že tak on pro ty lidi, kteří tam prostě byli, poslal 2 svoje letadla a začalo se křičet Fischer nahrad a bylo zlé.
Ne, tak já Václava Fischera osobně neznám, nechci ho soudit nijak, jenom říkám, že to je prostě člověk, na kterého jsem si vzpomněl, že...
Ano, já jsem to jenom rozvedl.
Že prostě podnikal při tom, že byl ústavní činitel, zrovna tak jako na toho Mirka Tomana, to jsem nemyslel špatně, prostě to je jakoby fajn chlap, kamarád, já ho mám rád, jenom říkám prostě, jako dosud to nikomu nevadilo, 30 let to nikomu nevadilo, nebo 25 let to nikomu nevadilo a dneska se běhá do Bruselu a říká se Babiš a jenom Babiš, u Schwarzenberga to nevadí pořád.
Že? Já si právě myslím to, že právě tyto lidé, kteří nějakým způsobem něco dokázali něco kočírovat, tak ty by tam měli být, ale víme oba dva, že spousta lidí, co je u nás pravidlo v těch funkcích senátorských a poslaneckých, jsou ti, kteří si tam, řekněme to na rovinu, jdou nahrábnout, bohužel.
No, asi je to možné. No, když...
A nemají žádné zkušenosti, nemají zkušenosti s podnikáním, nikdy v životě nepodnikali, nikdy nikde nijak nefungovali v nějaké té firmě a prostě nastoupí tam a rozhodují o funkci, ne funkci, ale o činnosti státu a kudy se bude stát ubírat, že to se můžeme bavit, o tom jsme se zbavili před chvílí, to znamená Smartlinks, jestli dát peníze nebo ne, v obezedné díře na velkou cenu Československa, co se týká motorismu, to prostě to jsou věci, já vždycky říkám, ať se podívají někde jinde, kde to funguje a dělají to podle toho, ale jestliže to nefunguje, tak to prostě neumí a buď to se musí vystřídat lidé, anebo prostě se to musí zrušit, jinak to prostě nejde.
Tak já se do toho zapojím. Já jsem se ptala na ten Brusel záměrně, protože v médiích opravdu diskuze o takzvaném Czexitu probíhá a podle toho, co říkají dostupné prameny, tak tyto diskuze znepokojují 78% firem v České republice. Prý pokud by došlo k Chexitu, tak by u nás neprošel, protože pro by hlasovalo kolem 24% a proti je celkem 43%. Tak by neprošel Chexit, ale já sama za sebe musím říct, že bych si také přála, aby buď byla Evropská unie úplně jiná a měla úplně jinou skladbu a jinou spolupráci se všemi těmi státy, anebo aby nebyla vůbec. Nicméně nám zbývá posledních 20 minut času a ty bych chtěla věnovat té budoucnosti. Budoucnosti, o které jsem také slíbila, že si budeme povídat. A tady mám jeden dotaz na vás. Ztratil jste se, pane Pecino, úplně z veřejného světa. Nic se o vás nedá najít ani v žádných médiích, ani na Wikipedii, která končí rokem 2013. Co děláte teď? Mám stejnou otázku, co děláte teď?
Když mám 3500 přátel na Facebooku, tak se mi přihlašte a přečtete si o mě všechno, to je jednoduché hrozně. Já se nikde neschovávám, akorát samozřejmě jako mediální chtivost médií o mou osobu poklesla, takže já to nikde nevyhledávám, takže já jsem strojní inženýr, vrátil jsem se do oboru, koupil jsem si nějaký podíl ve firmě společně s investory a postupně jakoby se to snažím vykupovat a děláme hlavně technologie, které se týkají čerpání ropy a ropných produktů a je to velmi úzký obor a děláme něco i v Česku, ale hlavně pracujeme všude po světě, takže já se v Česku úplně moc nevyskytuju. Máme hodně biznisu v Africe, děláme v Nigerii, v Kamerunu, v Sudánu. Teď jsem byl v únoru, jsem byl v Bangladeši, zvláštní země, v Uzbekistánu a prostě snažíme se dělat biznis v zahraničí, exportovat. Máme dodavatele, kterého tady zastupujeme ve východní Evropě z Ameriky, takže do západní Evropy a do Ameriky my nemůžeme, protože tam oni si to obhospodařují sami a tam ani nemáme šanci, ale po té východní Evropě, kromě Ruska, kde je zase jiná konkurence, tak tam se nám docela daří. Dařilo se nám i v Číně, teď už to je horší.
Já se tam, Martine, je to česká firma nebo mezinárodní firma?
My jsme dva spoluvlastníci a oba dva jsme Češi a ten kolega je z Hlučína, tak nevím, jestli už to není německá skoro. ne, jako my jsme dva spoluvlastníci a ta skupina má vždycky, jakoby každá firma má další spoluvlastníky, takže my máme třeba spoluvlastníka v Bulharsku, kde máme dceřinou společnost, v Číně máme dceřinou společnost, ale jakoby ten hlavní kapitál, ten kontrolní balík je v mých rukách a v rukách kolegy, který se mnou sedí v kanceláři.
Což to je konečně dobře, že jsme vlastně slyšeli i opravdových vlastníka, jednoho z dvou opravdových vlastníků české firmy, která úspěšně podniká i jinde, nejenom, že se mluví třeba o těch nejlepších firmách, a jako je Autoškoda Mladá Boleslav, a nikdo si neuvědomí, že vlastně vlastníci jsou už dneska úplně někde jinde.
Když jsem tady vykupoval podíl, tak jsem ho vykupoval tedy s investory, kteří mi byli doporučeni bankou, takže jsme tady měli i jiné spoluvlastníky, ale to už je před 4-5 lety, takže to jsme postupně se mi vyplatil, a nebo vyplatili jsme postupně ty podíly ze zisku a dneska, když jsem tu společnost, nebo když jsem ty podíly kupoval, tak ta akciová společnost měla listinné akcie, to už jsme převedli, ať to je ve státním registru, to znamená, dneska jsme plně transparentní, když v té struktuře je akciová společnost jedna, tak má plně dohledatelné vlastníky a jsme prostě dva, oba dva jsme Češi a dajíme v Česku, sídlo máme v Česku a dceřinou společnost máme teda jednu na Slovensku, jednu v Polsku, jednu v Bulharsku, jednu v Číně a malé nějaké kanceláře v Abuji v Nigerii a v Yaoundé v Kamerunu, ale daníme 99% našich zisků daníme v České republice.
Když jste mluvil o té Číně, návštěva předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajvanu by prý porušila normy mezinárodních vztahů a podryla základy budoucí spolupráce mezi Čínou a Českou republikou. Vidíte to také tak, když tam jezdíte, jaká je nálada a jaké jsou názory na Českou republiku?
Já už tam nejezdím, protože jakoby ty vztahy mezi Českou republikou a Čínou se začaly dramaticky zhoršovat už dříve. To není novinka. Prostě to tak je a ten biznis už tam pro nás jakoby není tak přátelský, jak býval. Na druhou stranu, když tam bude velká akce, které se bude moci účastnit s naším řídícím systémem, protože my jsme tam dodávali hlavně to americké zboží a náš software, který tady vyrábíme v Ostravě, tak se určitě budeme chtít zúčastnit a ti naši lidi, máme tam 4 Číňany v té dcerce, tak ti tam samozřejmě dělají servis na tom našem zařízení, takže úplně mrtvé to není, ale prostě ta politická podpora už tam není. Podle mě je to škoda. Pokud někdo má pocit, že zachrání stav lidských práv někde na světě, třeba v Tibetu a potřebuje se zahalovat do tibetské vlajky, no tak já mu to zakazovat nebudu, ani na to nemám sílu. Považuji to za možná na úrovni toho pana Novotného, ale chápu, že ten člověk si tím chce přihrát nějaké politické body, že pan Vystrčil asi nejede na Tchajvan, protože by měl hrozně rád Tchajvance, ani protože by si chtěl vyjet na výlet, ale má pocit, že bude v očích české veřejnosti nebo části české veřejnosti jako hrdina, který se nelekl vyhrožování z Číny. No z Číny mu samozřejmě nic nehrozí, to je takové hrdinství, které vás nic nestojí, že to je jakoby, kdyby pan Vystrčil řekl, že jede do Severní Koreje si povykládat osobně s Kim Jong-unem o stavu lidských práv v Pyongyangu, tak bych řekl, že jakoby asi nějakou odvahu má, protože tam by mu asi jakoby reálně něco hrozilo, no a když pojede na Tchajvan, tak to je gesto, že to jakoby mu nic nehrozí, to není žádné hrdinství. A Českou republiku to poškodí, no ale jestli on si myslí, že mu to pomůže v jeho politické kariéře, tak tomu asi nezabráníme. Podle mě to škoda, české firmy si hold budou muset hledat biznis někde jinde ve státech, kde se ti lidé nebudou chtít zviditelňovat. Chvala Bohu, do Nigérie vykládat nic o stavu lidských práv asi nikdo jezdit nebude. Tam by to asi nemělo úplně efekt. Takže tomu, co udělá, nebo co chce udělat pan Vystrčil, rozumím, ale že to poškozuje Českou republiku, o tom jako není pochyb, já bych to v životě neudělal a myslím si, že ústavní činitel je tu od toho, aby České republice prospíval, aby prospíval firmám a neblábolil něco stavu lidských práv v Číně, tam na povídání pana Vystrčila Pekingu není asi nikdo zvědavý, to asi všichni pochopíme, že tím neovlivní vůbec nic. Jo, kdyby jako to mělo nějaký efekt, kdyby to mělo nějaký význam, tak bych řekl, jako OK, prostě tak to chápu, no a to samozřejmě to, že pan Vystrčil pojede na Tchajvan, který neuznala žádná země Evropské unie, ani Spojené státy a nejsou členem OSN a nic, tak samozřejmě jakoby nic neovlivní pozitivně, to je asi nám všem jasné.
A taky to není hrdinství, ale spíš blbost. Možná stejná, jako byly sankce proti Rusku, kdy jsme se potrestali jenom my a potrestali jsme české firmy, protože na naše místo nastoupili další, ti, kteří chápou roli obchodu a jenom se nám vysmáli.
Ne, tak o tom není pochyb. Jako když zajedete do Jekatěrinburku v okamžiku, kdy začínají sankce, tak je to tam samý Američan. To je jako pochopitelně, že oni vždycky ucítí svoji šanci, protože jsou firmy na světě, které se prostě sankcema necítí vázány a mají třeba sídla někde v nějakých podivných destinacích a byť přijede Američan, tak firma je z Belize nebo z Uruguaye a ty sankce mu nevadí, že? Když dováží zboží z Ameriky. To jako sankcema pro Rusko jsme samozřejmě potrestali Evropskou unii. Ani si nemyslím, že tak Rusko, protože jako ono si ty trhy najde jinde. Ale myslím si, že sankce proti Rusku nejsou primárně namířeny proti Rusku, ale proti Evropské unii.
Já si myslím, že sankce proti Rusku vlastně Rusům akorát jsme ukázali, že se začali starat sami o sebe a dělat svou politiku a z největšího dovozce obilnin se stal největší vývozce. To znamená, začali konečně používat svou vlastní hlavu a své vlastní ruce k tomu, aniž by byli na někom vyloženě závislí. A já si myslím, že to je to, co schází nám. Jsou rád, že třeba tvoje firma je jedna z takových, která začala vlastně dělat to, o co jsme se i připravili, že? Protože to, co jsi říkal, tak děláte vlastně velké nějaké celky, co se týká ropy a podobně, což vlastně my jsme na to byli zařízeni, že tady konkrétně v Brně to dělal Chepos a Královpolská strojírna Brno, tyhle tyto věci kolem ropy a spoustu dalších jiných, nebo Chemont Brno zase dělal chemičky a to, o to všecko jsme se svým způsobem nechali připravit a je vidět, že zase stejně jinudy cesta nevede, než se k tomu vrátit zpátky a být chytřejší. To se týká i těch embark, že všechny trhy, které jsme v podstatě opustili, no tak se tam nastěhoval někdo, přesně tak, jak to říkáš ty, jsou tam všichni, jenom ne Češi, ale jsou tam přes úplně jiné svoje dceřiné společnosti, kterých mají po světě, takže není, ono lze dohledat, kdo je vlastník, ale vlastně na ty dcerky se ty embarga nevztahují a vesele si tam obchodují a dělají svoje zájmy těch, kteří vlastně třeba to embargo vyhlásili. No, to je přesně ono.
Přesně tak, ti Američani nejsou blbí, Izraelci nejsou blbí, že jakoby za ty pitomce jsme akorát my, protože našim firmám hledat, co zakazujeme, co ostatní dělají. To je naprostá pravda. Já v tom Rusku, protože já mám Rusy rád a mám tam řadu přátel, jako když začaly ty sankce, tak ti Rusové na tom nebyli dobře. Jo? Jakoby je to zasáhlo, je samozřejmě vždycky zasáhne pokles cen ropy a pro ně to bylo velice nepříjemné, ale máš pravdu, že v tom střednědobém, dlouhodobém horizontu to nakonec pro ně bude dobře, že budou sobě stační a za ty pitomce budeme jenom my, bohužel.
Já tady mám hodně otázek na vás a to, zda budete kandidovat do Senátu a nakonec i já jsem se vás chtěla zeptat, jestli se budete ještě věnovat politice po tom všem, co o ní víte, co víte o politických stranách.
Helenko, já to doplním, já jsem to shrnul, ty jsi to řekla na tohle. Já se zeptám Martina asi takto, že politika je obrovská zkušenost. Schází ti momentálně anebo dáváš přednost firmě a co bude dál s politikou?
No, moje největší dilema je, že já jsem v životě třikrát začínal a když začínáte jako 24-letý kluk, co se vrátí z vojny, tak je to normální, že začínáte od nuly. Když se vrátíte z politiky jako poslanec, tak jakoby se začíná hůř v tom průmyslu, bo po 8 letech člověk jako leda co zapomněl. Po třetí to taky jakoby nebylo bůh ví co. Takže zastavit mít jakoby na chvíličku. Jo, i tam na půl roku, když by byla nějaká krizová situace a někdo mě o to požádal, tak to asi bych s ním neměl problém. A jít tam na 4 roky nebo na 6 let a pak se vrátit. Já ještě nejsem v tom věku, to možná tak jako na důchod. Já mám 52 roku, bych se vrátil a měl bych 56 a co jako potom zase začínat jako od nuly. Prodat to, co teď mám, nebo to dát do svěřeneckých fondů, nebo rozdělit majetek s manželkou, rozumíte? Já jsem takový konzervativní, jo? Takže to je jakoby jedno velké dilema, které bych měl, kdybych jakoby byl osloven. Ale druhá věc je, že ta politika tak trošku není to, co bývala. To jsem říkal na začátku, že parlament v roce 2003, když jsem tam přišel poprvé jako náměstek, a v roce 2011, když jsem tam seděl jako poslanec, to byl jakoby dost velký rozdíl. A dneska mám pocit, že jakoby těch lidí, které bych jako nadneseně označil za pacienty, kteří by si měli občas dát tabletku tak na uklidnění, tak těch je tam víc a víc. Mám ten pocit, možná to koukám jenom v té televizi, protože na tu sněmovní už nechodím, nic mě tam netáhne, a protože říkám, nemám těch kšeftů v Česku tolik, že by mě jako nějaké politické kontakty vůbec měly zajímat. Chvála Bohu. Teda v Česku ne, někde v Africe ano, ale to je jakoby druhá věc, která mě říká, že dneska není jakoby dobrá doba, aby normální člověk se míchal do prostředí, které jako kde když mě budete jmenovat, že jo, paní Schillerovou, tak já řeknu, že byla bezvadná ženská, já bych s ní uměl jakoby super spolupracovat. Pak se podíváte na to noční vystoupení v tom parlamentu a vidíte tam jakoby jak rozsuchaného fešáka, druhého s dredama, třetího takového zarostlého, jak kdyby ho našli na ulici, a říkáte si, to jako je divný, jo, to je divný, aspoň jakoby ti lidi nějak aspoň vypadali, když jsem tam chodil, a teď už to je jakoby vypadá jak banda, co utekla z polepšovny, a to se prostě potom jakoby obráží na to jednání, jak se to je s člověkem, který takhle vypadá, jakoby vážně jednat. Když mi přijde do kanceláře člověk, se tak bude vypadat, jako vyhodím, že jakoby se budu bavit s pobudou. A teď jako ne kolega v parlamentu, víte, to je jakoby, to je všecko hrozně divné, a vracíme se jakoby k tomu, že se všecko moc ideologizuje, jo? Že tam není, jakoby to věcné řešení se nehledá, ale každý tam blábolí prostě nějaké svoje ideologické představy, a to se obávám, že i na těch výborech, tak jak to bylo v tom roce 2011, že se ta situace zhoršuje, a upřímně do té politiky za této situace mě nic netáhne. A určitě ne v této době, když říkám, mám teď firmu, která se rozvíjí, ještě mám nějaké dluhy, potřebuji je splatit, ještě pár let potřebuji pracovat a na důchod se možná zapojím, ale to ještě daleko.
Bohužel čas nám vypršel a dnešní povídání s Helenou na rovinu končí. Já vám děkuji za váš čas i za zajímavé informace, které jsme se dozvěděli. Přeji vám, aby se vám v podnikání dařilo, a věřím, že se neslyšíme naposledy a že rád mezi nás na vysílání Svobodného vysílače CS Studia Helen přijdete někdy znovu.
Já moc děkuji za pozvání i vám, i Oldovi Duchoňovi, a taky věřím, že se neslyšíme naposled. Bylo to moc příjemné a děkuji těm posluchačům, kteří to s náma ty dvě hodiny vydrželi. Děkuji a někdy nashledanou, naslyšenou.
Oldo. No, vydrželi jsme to, dokonce nám ten čas velice rychle utekl. Doufám, že jsme posluchačům trošku také otevřeli oči, kdo to je Martin Pecina, co je za ním a co je před ním, a to je tak asi všechno pro dnešek. No a těším se na další povídání s Martinem někdy v budoucnu.
A já musím říct, že ta poslední písnička je vybraná záměrně, protože říká někdy příště. A právě na takové setkání se těším. Naslyšenou.
Naslyšenou. Oh,
dobře, dneska mám peklo. Ahoj, tak já letím, měj se, řeknem dávno, obavíme, jen aby se něco řeklo. Někdy příště slíbí si a v davu zmizí příště, už si budou cizí. Někdy příště slíbí si a v davu zmizí příště, už si budou cizí. Yeah.